ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่4ในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายเรื่องธรรมะกับสัญชาตญาณต่อไปตามเดิมก็ยังไม่จบแต่มีหัวข้อเฉพาะการบรรยายในวันนี้ว่าอาสัญชาตญาณกับกิเลส ชาวพุทธเราวาสกวาสิกาภิกษุสามเณรในกระตาม ไม่ค่อยได้ยินคำว่าสัญชาตญาณไม่เคยชินกับคำคำนี้ไม่รู้จัก ศึกษาเกี่ยวกับคำคำนี้ก็เพราะว่าเราไม่ได้ใช้คำนี้ในการเล่าเรียนในการสั่งสอนกันภายในวัดเมื่อเป็นของแปลกหรือเป็นคำที่แปลกเข้ามาก็คิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนี่เป็นเหตุให้ไม่รู้เรื่องซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันมันยิ่งกว่าเกี่ยวข้องกันก็มันเป็นเรื่องเดียวกัน เรื่องสัญชาตญาณกับธรรมะนะมันเป็นเรื่องเดียวกันถ้าธรรมะก็คือสิ่งที่จะใช้ควบคุมสัญชาตญาณถ้าควบคุมสัญชาตญาณไม่ได้มันก็เป็นอย่างสัตว์เดรัจฉานสัญชาตญาณอย่างสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนมาก็คือสัญชาตญาณเดิมๆของสิ่งที่มีชีวิตถ้าควบคุมได้มันก็เป็นสัญชาตญาณของคนเป็นไปในทางดีทางสูงขึ้นมาถ้าควบคุมไม่ได้มันก็ยังเป็นสัญชาตญาณในระดับสัตว์เดรัจฉานเราจึงเห็นคนทำอะไรอย่างสัตว์เดรัจฉานกันอยู่บ่อยๆหรือเป็นส่วนมากแต่เมื่อทำกันทุกๆคนแล้วก็เลยไม่มีใครตำหนิใครการบรรยายชุดนี้เป็นการบรรยายหลักธรรมะสำหรับในขอบเขตของพุทธบริษัทซึ่งในวัดบัดนี้ก็วันนี้ก็มีครูบาอาจารย์และนักเรียนมาร่วมฟังเป็นจำนวนมากซึ่งก็จะได้เอื้อเฟื้อบรรยายให้สืบเนื่องกันให้ต่อเนื่องกันให้สำเร็จประโยชน์แล้วก็ต้องทบทวนในที่บรรยายแล้วในวันก่อนบ้างเพราะว่าส่วนมากในที่นี้ยังไม่เคยฟัง สำหรับครูบาอาจารย์ที่โมโหเกินกว่าเหตุลงโทษผิดเกินกว่าเหตุก็เพราะสัญชาตญาณนั้นไม่ถูกบังคับหรือควบคุมไว้ไม่ได้นักเรียนที่ดื้อครูบาอาจารย์ต่อสู้ครูบาอาจารย์ก็คือสัญชาตญาณอันนั้นที่ยังบังคับไม่ได้ไม่ได้พัฒนา เราจึงได้เห็นภาพที่ไม่น่าดูของครูบาอาจารย์บ้างของลูกศิษย์บ้างจึงขอให้สนใจเรื่องนี่ที่จะกล่าวคือเรื่องสัญชาตญาณกับกิเลสว่าเป็นอย่างไร สัญชาตญาณคือความรู้สึกเดิมๆของชีวิตติดมากับสิ่งที่เรียกว่าชีวิต ไม่ต้องพูดว่าสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์หรือต้นไม้ต้นลายมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็แล้วกันในสิ่งที่มีชีวิตนั้นย่อมมีความรู้สึกติดมาด้วยเสร็จมากน้อยสูงต่ำกว่ากันตามกรณีในที่นี้ต้องขอปฏิเสธไม่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ถกเถียงกันกับพวกที่เขาถือว่าต้นไม้ไม่มีวิญญาณต้นไม้ไม่มีความรู้สึกนั่นเขาก็พูดไปตามแบบของเขาเดี๋ยวนี้เรามามีหลักเกณฑ์ที่ว่าถ้ามันมีชีวิตแล้วมันจะต้องมีความรู้สึกถ้ามันไม่มีความรู้สึกมันก็ดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้จึงเป็นนั้นว่ามีความรู้สึกด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นมนุษย์มันก็มีความรู้สึกสัตว์เดรัจฉานก็มีความรู้สึกต้นไม้ต้นไม้ทุกสาชาติทั้งหลายก็มีความรู้สึกความรู้สึกที่ติดมาแต่เดิมกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตโดยพื้นฐานนั่นแหละเราจะเรียกว่าสัญชาตญาณแปลว่าความรู้ที่มันเกิดขึ้นเองมีอยู่เองมีอยู่แล้วในตัวสิ่งที่เรียกว่าชีวิตถ้ามันจึงทำให้รู้จักมีตัวตนมีความรู้สึกเป็นตัวตนเป็นตัวกูเป็นของกูรู้จักเห็นแก่ตัวรู้จักเอาเปรียบรู้จักตามใจตัวรู้จักต้องการอาหารแสวงหาอาหารรู้จักมีความกลัวสิ่งที่เห็นว่าน่ากลัวแล้วก็หนีแล้วก็รู้จักต่อสู้ในกรณีที่จะต้องต่อสู้ก็มีความรักตัวเองยิ่งกว่าสิ่งใดก็มีการมุ่งหมายที่จะสืบพันธุ์แล้วก็ต้องการที่จะพัฒนาให้ตัวดียิ่งยิ่งขึ้นไปสูงขึ้นไปแล้วก็มีความรู้สึกที่จะอวดต้องการที่จะอวดแล้วก็จะดำรงไว้อย่างมั่นคงซึ่งความหมายแห่งตัวตนมีตัวมีตนซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตนแล้วก็คลอดลูกออกไปอีกมากมายหลายสิบอย่างก็ความเห็นแก่ตนกระทั่งพอใจจะอยู่นิรันดรก็เป็นเรื่องอำนาจของความรู้สึกตามธรรมชาติที่เรียกว่าสัญชาตญาณครูบาอาจารย์ที่เคยเรียนวิทยาศาสตร์ชีววิทยาเรื่องสัญชาตญาณก็คงจะได้ยินได้ฟังอยู่มากแล้วบ้างแล้ว ในที่นี้เราจะกล่าวตามหลักของพุทธศาสนาโดยเทียบเคียงไม่ได้เอาหลักของไอวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนั้นมาเป็นเกณฑ์แต่ถึงอย่างไรมันก็เข้ากันได้ไม่มีทางที่จะขัดกัน ที่จำแนกสัญชาตญาณเป็นหลายอย่างต่างๆกันนั่นก็แล้วแต่ความมุ่งหมายหรือการที่มองเห็นวิทยาศาสตร์ปัจจุบันอาจจะแจกกำแนกไปตามไอ้กฎเกณฑ์หรือตามความมุ่งหมายแต่เราชาวพุทธก็จะจำแนกออกไปตามเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันกับชาวพุทธหรือกับมนุษย์ที่ต้องการจะเป็นชาวพุทธจะศึกษาอย่างชาวพุทธถ้ามันแตกไม่เท่ากันไม่ตรงกันก็อย่าเห็นว่าเป็นปัญหาเลยให้เอาตัวเรื่องหรือเนื้อเรื่องมาพิจารณาแล้วให้รู้ว่ามันมีสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่สิ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับชีวิตคือสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณนั่นเอง ถ้าปล่อยมาตามสัญชาตญาณโดยไม่มีการควบคุมหรือไม่พัฒนามันก็เป็นอย่างต้นไม้ต้นไม้หรือเป็นอย่างสัตว์เดรัจฉานเป็นอย่างมากแต่ถ้ามีการพัฒนาควบคุมหรือการใช้ให้ถูกต้องมันก็เป็นอย่างของมนุษย์มันแตกออกไปได้ตามไปวิวัฒนาการหรือสิ่งที่เข้ามาแวดล้อมให้เกิดความแปลกออกมาสัญชาตญาณในการกินอาหารอย่างนี้มันต้องมีถ้าไม่มีมันไม่กินอาหารมันก็ตายเลยทีนี้เมื่อมันมีการพัฒนามากมันกินอาหารดีเกินไปจนเป็นปัญหาเหมือนอย่างมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นอันมากเกิดมาจากการกินอาหารดีเกินไปไม่ถึงขนาดมันก็เป็นโรคขาดอาหารมันก็เป็นปัญหาสัญชาตญาณแห่งความกลัวมันก็รู้จักวิ่งหนีมันก็รอดจากอันตรายแต่ที่เมื่อไม่ได้พัฒนามันกลัวอย่างโง่เขลามันก็ไปกลัวที่ไม่ควรจะกลัวมันก็เลยไม่ได้ผลดีไอ้ที่ควรจะกลัวมันกลับไม่กลัวเพราะมันไม่รู้จักนั่นสัญชาตญาณแห่งความกลัวอย่างโง่เขลาของสัตว์เดรัจฉานนั่นน่ะถ้าพัฒนาดีแล้วดีแล้วมันก็รู้จักสิ่งกลัวสิ่งที่ควรกลัว ในที่สุดมันก็มากลัวกิเลสอย่างยิ่งสิ่งที่ควรกลัวที่สุดก็คือกิเลสเดี๋ยวนี้มันรู้จักกลัวกิเลสมันก็เลยดีถึงที่สุดได้รับประโยชน์ถึงที่สุดของการมีสัญชาตญาณแห่งความกลัวสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้มันก็มีมันก็ต้องมีแม้แต่ลูกแมวเกิด 2-3 วันแล้วมันก็ขู่พ่อเป็นแล้วมันต่อสู้เป็นแล้วถ้ามันจะขู่ศัตรูป้องกันตัวไว้ก่อนซึ่งมันก็มีผลทีนี้การต่อสู้ระดับนั้นมันไม่มีปัญหาไม่มีคุณค่าในนักมันก็ต่อสู้สูงขึ้นมาถึงต่อสู้ข้าศึกคือกิเลสต่อสู้ศัตรูแต่แล้วมันก็ไม่รู้จักศัตรูที่น่ากลัวคือกิเลสมันก็ไม่ได้ต่อสู้กิเลสมันก็ยอมแพ้แก่กิเลสถ้ามันยังมีโชคดีมันมีความตั้งใจที่จะต่อสู้กิเลสมันก็ชนะกิเลสตามลำดับแล้วก็เป็นอริยบุคคลสัญชาตญาณแห่งการรักตนซึ่งเป็นเหตุให้เห็นแก่ตนนี่มันก็เหมือนกันถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็เท่านั้นแหละมันก็เลยเถิดไปเป็นเห็นแก่ตนจะเอาให้มากหรือจะเอาเปรียบผู้อื่นกระทั่งจะเบียดเบียนผู้อื่นเพราะมันรักตนอย่างโง่เขลาไม่มีการพัฒนาถ้ามันรักตนถูกต้องเดี๋ยวนี้มันก็มาศึกษารู้อย่างทั่วถึงว่าควรจะทำอย่างไรมันก็พัฒนาตนเจริญสูงขึ้นไปจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ขอยืนยันว่าอย่างนี้ถ้ามันมีความรักตนอย่างถูกต้องปฏิบัติอยู่ไม่หยุดหย่อนมันต้องเป็นพระอรหันต์แน่ๆคนเราสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์นี่มันก็เป็นธรรมชาติมองได้ในแง่ดีตามธรรมดาทั่วๆไปก็ว่ามนุษย์จะไม่สูญพันธุ์แต่ทีนี้ถ้าหากว่ามันทำไปด้วยความโง่เขลาทำไปด้วยความโง่เขลามันก็เลยเป็นเรื่องที่เกินที่ควรจะทำมันไปเป็นทาสของกามารมณ์ซึ่งเป็นข้าจ้างให้สัตว์สืบพันธ ซึ่งเป็นกันอยู่อย่างยิ่งทั้งโลกก็ว่าได้มนุษย์กำลังเป็นทาสของกามารมณ์ซึ่งเป็นทาสจ้างของธรรมชาติมาปะหน้าไว้กับการสืบพันธุ์ถ้าไม่มีสิ่งนี้มาล่อมาจ้างสัตว์ก็ไม่ทำการสืบพันธุ์นั่นผู้ที่มีสติมีปัญญามีความรู้ก็ทำการสืบพันธุ์ได้โดยไม่ต้องรับทาสจ้างไม่ต้องตกเป็นทาสของกามารมณ์นี่ดูสัญชาตญาณของการสืบพันธุ์มันให้ผลได้ทั้งสองฝ่ายการพัฒนาตนให้ดียิ่งขึ้นไปก็เป็นสัญชาตญาณถ้าพัฒนาเกินมันกลายเป็นเรื่องผิดการต้องการให้มีสิ่งบำเรอตนนี่ก็เป็นสัญชาตญาณดูดีเถอะตามรู้สึกตามสัญชาตญาณแท้ๆต้องการให้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาบำรุงบำเรอมาขับกล่อมมาอะไร ถ้าใช้ไปถูกทางก็ไม่เป็นไรแต่ใช่ผิดทางก็เลยเถิดเป็นเรื่องของอบายมุขเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องอย่างนี้ไปสัญชาตญาณแห่งการอวดตนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ต้องการจะอวดอะไรของมันเองแม้สุดแต่ต้นไม้ก็จะพิสูจน์ได้ว่ามันออกดอกสวยๆออกใบสวยๆก็เพื่อจะอวดถ้ามันอวดเท่าที่ควรจะอวดมันก็ไม่เป็นไรถ้ามันอวดเกินขอบเขตไปมันก็กลายเป็นอวดดีก็เลยแล้วเลยยุ่งยากลำบากระวังการอวดจึงมาจากสัญชาตญาณรู้จักควบคุมไว้ดีเอาล่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เพียงพอแล้วว่าสัญชาตญาณมีความหมายเดียวแล้วก็แยกออกมาได้ทั้งสองข้างคือว่าควบคุมไว้อย่างถูกต้องหรือไม่เลยควบคุมไว้อย่างถูกต้องแต่ความรู้สึกเดิมแท้นั่นเป็นอันเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นใหญ่เป็นประธานก็คือสัญชาตญาณแห่งการมีตัวกู้มีตัวกู้มีตัวตน ถ้าไม่รู้จักควบคุมมันก็เป็นเรื่องของกิเลส เห็นแต่ตัวแล้วก็ทำสิ่งที่มีคนทำมากมายจะรู้จักควบคุมไว้ได้มันก็เป็นการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนไอ้ตัวตนตัวกูนั่นก็ไม่เกิดเป็นอันตรายขึ้นมาให้สั้นก็มาว่าความรักตนนั่นถ้าใช่ถูกต้องก็ไม่เป็นไรถ้าใช่ไม่ถูกต้องมันก็กลายเป็นเลยเถิดเป็นเหตุให้เห็นแก่ตนจนในเอาเปรียบผู้อื่นหรืออะไรไปหลายสารพัดอย่างที่มันจะให้โทษ นี่สรุปความว่าสัญชาตญาณความรู้สึกพื้นฐานนั่นถ้าไม่ได้รับการพัฒนามันก็จะมีความรู้มาเพียงเท่าที่ต้นไม้ต้นไร่มันรู้สึกหรือสัตว์เดรัจฉานมันรู้สึกแต่ถ้าได้พัฒนาก็รู้ไปถึงในที่คนจะรู้สึกหรือที่ดีกว่าคนคือมนุษย์ดีกว่าคนเพราะว่ามีจิตใจสูงกว่าคนก็จะรู้สึกสูงยิ่งขึ้นไป นี่เรียกว่าไอ้ชีวิตเนี่ยมันมีสัญชาตญาณเป็นเครื่องควบคุมบังคับขับไสอยู่ถ้าไม่รู้จักควบคุมสัญชาตญาณมันก็เป็นไปตามสัญชาตญาณที่โง่เขลาที่รู้ผิดเนี่ยเรียกว่ารู้ผิดมันก็รู้เหมือนกันมันรู้อย่างนั้นมันรู้อย่างนี้แล้วมันก็รู้ผิดเช่นมันรู้ไปในทางเห็นแก่ตัวมีตัวเห็นแก่ตัวอะไรก็เพื่อเห็นแก่ตัวมันก็รู้ผิด ถ้าอะไรก็เพื่อความถูกต้องและเห็นแก่ผู้อื่นมันก็เป็นเรื่องที่ถูกเพราะเราจึงมีคำเรียกขึ้นมาคำหนึ่งว่าพาวิตยานพาวิตยานคือสัญชาตญาณที่พัฒนาแล้วสัญชาตญาณเดิมแท้ของสิ่งที่มีชีวิตนั้นถูกพัฒนาแล้วเกิดความรู้ที่ถูกต้องขึ้นมาเดินไปตามทางที่ถูกต้องก็จะเรียกว่าพาวิตยานญาณที่พัฒนาแล้วคือทำให้เจริญแล้วทุกคนล้วนแต่มีสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณเป็นพื้นฐานของชีวิตถ้าเขารู้จักมันก็พัฒนามันให้เจริญงอกงามขึ้นมาในทางที่ถูกต้องมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าโพธิโพธิถ้าไม่รับการพัฒนาหรือพัฒนาผิดมันก็เป็นกิเลสนั่นกิเลสกับโพธินะมันก็ออกมาจากสัญชาตญาณด้วยกันคำว่าสัญชาตญาณคำว่าญาณญาณนั่นแปลว่าความรู้ในความรู้ที่เกิดเองดุมดำมาเองจนผิดจนเป็นกิเลสนี่ก็เป็นความรู้ที่เดินมาผิดนี่เป็นความรู้ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมศึกษาทำให้เจริญแล้วก็เป็นความรู้ที่ถูกมันก็กลายเป็นโพธินั่นอย่าไปเห็นว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนมาแต่ดั้งเดิมมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณที่ว่าได้รับการพัฒนาหรือไม่ได้รับการพัฒนาหรือจะพูดให้ถูกกว่านั้นก็ว่าได้รับการพัฒนาผิดหรือได้รับการพัฒนาถูกถ้าได้รับการพัฒนาผิดมันก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ากิเลสถ้าได้รับการพัฒนาถูกก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าโพธิของเดิมนั้นสิ่งเดียวกันคือความรู้ที่เกิดอยู่เองตามสัญชาติของชีวิตเป็นเด็กคนนี้ได้รับการพัฒนาดีเป็นเด็กไม่ดื้อไม่มีปัญหาเด็กคนนี้ไม่ได้รับการพัฒนาที่ถูกต้องเป็นเด็กที่ดื้อมีปัญหานี่มันก็มาจากสัญชาตญาณเดิมๆแห่งความมีตัวตนมีตัวกูก็อยากดีแล้วก็ต่อสู้หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นของรู้สึกตามธรรมชาติฉะนั้นถ้าเราจะรู้จักสิ่งนี้กันให้ดีๆก็มีโอกาสที่จะควบคุมมันได้มากๆแล้ววิถีแห่งชีวิตนี้ก็จะดำเนินไปอย่างดีไม่มีปัญหาไม่ต้องฆ่าตัวตายในที่สุดดังนั้นขอให้สนใจเรื่องสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณในพุทธศาสนาไม่มีคำเรียกตรงๆว่าสัญชาตญาณซึ่งคำว่าสัญชาตญาณก็เป็นคำแปลที่คิดขึ้นใหม่เพื่อจะให้เทียบกับคำต่างประเทศที่เป็นในวิชาสอนเรื่องนี้จึงมีคำว่าสัญชาตญาณเกิดขึ้นแต่ในทางธรรมหรือในหมู่พุทธบริษัทมีคำหนึ่งซึ่งควรจะเอามาพิจารณาและอาจจะใช้เป็นคำเดียวกันได้ก็คือคำว่าสันดานสันดานเป็นคำเดิมก็เป็นไปตามการพัฒนาว่าบรรจุอะไรลงไปในสันดานบรรจุสิ่งที่ถูกต้องดีงามลงไปมันก็มีสันดานดีก็ดีขึ้นมาถ้าไม่การบรรจุถ้าไม่มีการบรรจุหรือบรรจุลงไปผิดๆมันก็เป็นสันดานเลวสันดานชั่วขึ้นมาแต่ของเดิมนั่นมีแต่สิ่งที่เรียกว่าสันดานสันดานค คำนี้มีใช้ในบาลีเรียกว่าสันตานะสันดานเป็นสิ่งที่มีมากับสิ่งกับชีวิตคู่กันมากับชีวิตชีวิตมีสันดานสันดานในที่นี้ก็คือพร้อมที่จะรู้พร้อมที่จะได้รับการปรับปรุงศึกษาฝึกฝนแล้วก็ให้ดีขึ้นพวกที่เขาพูดตามความรู้สึกของเขามีอยู่พวกหนึ่งเขาพูดว่าเชื่อแห่งความเป็นพุทธะมีแล้วในทุกคนและยังในทุกสัตว์หรือในทุกชีวิตแม้แต่ต้นไม้ด้วยเชื่อแห่งความเป็นพุทธะมีแล้วในทุกๆชีวิตชีวิตสัตว์ชีวิตคนคือความรู้ที่จะพัฒนาไปให้ถูกต้องนั่นแหละถ้าพัฒนากันได้จริงถูกต้องจริงมันก็กลายเป็นพุทธะขึ้นมาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้รับการพัฒนาแล้วจะว่าอย่างไร ไม่รู้สึกจะต้องไปว่ามีอยู่มันจะได้รับการพัฒนาอย่างไร มันควรจะรู้สึกกันให้ทั่วถึงว่ามันมีอยู่และควรจะพัฒนากันอย่างไรมันก็จะได้เป็นโพธิหรือเป็นพุทธะขึ้นมาเมื่อได้ไม่ได้พัฒนาแล้วมันก็เหมือนกับว่าหลับอยู่ยังหลับอยู่ที่ปลุกให้ตื่นและทำให้เจริญนี่เป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความหมายของพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นมีความหมายมากที่สุดคือปลุกสันดานปลุกสัญชาตญาณในสันดานหรือตัวสันดานนั่นแหละให้มันกลายเป็นรู้หรือเป็นตื่นหรือเป็นเบิกบานขึ้นมาสรุปความว่าให้รู้ว่ามันมีสิ่งที่มีธรรมชาติรู้แต่ยังไม่รู้จะต้องพัฒนาถ้าพัฒนาแล้วมันจะรู้แล้วมันจะรู้ถึงที่สุดมันจะเป็นพระพุทธเจ้า ในระดับใดระดับหนึ่งในความหมายใดความหมายหนึ่งจะเป็นพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาได้ในระดับใดระดับหนึ่งขอให้เรารู้ว่ามันมีสิ่งนี้อยู่เป็นพื้นฐานเราจะได้พัฒนาจะได้ทำให้เจริญจนกว่ามันจะเจริญถึงที่สุดแล้วมนุษย์ก็จะหมดปัญหามนุษย์คนนั้นจะหมดปัญหาจะมีความสุขเป็นชีวิตเย็นเป็นนิพพานนิพพาน คำว่านิพพานในความหมายอย่างนี้ก็คือชีวิตที่เยือกเย็นไม่มีความทุกข์ไม่มีความร้อนและกว่าจะจนกว่าจะถึงนิพพานขั้นสมบูรณ์คือหมดกิเลสสิ้นเชิงไปเลยในชั้นนี้โดยทั่วไปแล้วก็มนุษย์ก็จะต้องขวนขวายจนได้นิพพานในระดับธรรมดาสามัญ คือเป็นชีวิตเย็น เรื่องชีวิตเย็นระดับธรรมดาสามัญ นี่ก็เหมือนกันเข้าใจว่าท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินแล้วท่านทั้งหลายจะไม่เชื่อเหมือนกับคนหลายๆคนที่เขาไม่เชื่อแล้วเขาหาอาตมาพูดโกหกหรือว่าเอาเองว่านิพพานหมายถึงชีวิตเย็นที่เป็นอยู่ตามธรรมดานั่นจะบอกให้รู้เสียเลยก็ได้ว่าที่พระให้ศีลแล้วสรุปอนิสงส์ว่าสีเลนะนิพพุติงยันติเนี่ยถึงนิพพุตตะได้โดยสีนั่นคือคำนิพพานนั่นเองคำว่านิพพุตตะก็คือคำเดียวกับนิพพานถึงนิพพานได้โดยสีนิพพุตตะนิพพุติงในที่นี้ก็เป็นเรื่องชีวิตเย็นยังไม่ถึงกับสิ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์หรือที่พระสิทธัตถะสมัยที่ยังหนุ่มยังไม่ได้ออกบวชนะก็มีคำพูดของคนที่รู้จักเรื่องนี้กล่าวสรรเสริญพระสิทธัตถะว่าบุรุษนี้ เป็นลูกของใคร แม่ของเขาก็จะนิพพุตะคือเย็นนิพพานเป็นลูกของใครพ่อของเขาก็จะเป็นนิพพุตะคือเย็นเป็นพัสดาของหญิงใดหญิงนั่นก็จากนิพพุตะคือเย็นนี่คำว่านิพพุตะใช้พูดกันอยู่กลางบ้านกลางถนนคำนั้นเป็นคำเดียวกับคำว่านิพพานเป็นคำกริยาที่มีรูปศัพท์ต่างกันเท่านั้นแต่เป็นคำความหมายเดียวกันแท้ๆชาวบ้านประชาชนแต่การก่อนเขารู้จักไอ้คำว่าเย็นเย็นกันมาก่อนแล้วถือเป็นความหมายที่ดีที่สุดสูงสุดนิพพานคือนิพพุตตะคนขวายเพื่อนิพพานหรือเพื่อนิพพุตตะกันทั้งนั้นนี่เป็นความเย็นเรื่องเย็นจึงเป็นเรื่องของคนทุกคนหรือควรจะเป็นเรื่องของไอ้สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดถ้ามันร้อนมันก็ไม่น่าดูไม่น่าปรารถนาอะไรที่ไหนถ้าอยู่อย่างเยือกเย็นไปหมดมันก็ควรจะปรารถนาแม้ว่าไม่ถึงกับสิ้นกิเลสแต่อยู่อย่างไม่มีเรื่องร้อนไม่มีเรื่องร้อนอกร้อนใจมีแต่ความถูกต้องมันจะมีกิเลสบ้างนิดหน่อยก็ไม่ถึงกับลุกเป็นไฟโผล่ออกมาโดยปกติ เป็นคนเย็นบางคนก็มีลักษณะของความเย็นนี่พอสังเกตได้ ว่าผิดกับคนอื่นอยู่นะขอตั้งข้อสังเกตไว้บ้างเขาควบคุมสันดานหรือสัญชาตญาณไม่ได้เขาก็ต้องเป็นคนร้อนทำผิดในเรื่องนี้มาก ก็ร้อนมากกระเลิดเลยก็เป็นบ้าเลยตายเลยเราควรจะรู้จักเรื่องนี้หรือเรื่องนี้รู้จักสิ่งสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณนี้ถ้าก็จะได้จัดการกับมันให้ได้รับผลดีที่สุดเท่าที่มนุษย์จะได้รับแล้วก็จะเหมือนกับที่คำสอนในบางลัทธินิกายพุทธศาสนาอย่างมหายานเพราะเขาว่าเชื่อแห่งความเป็นพุทธะมีอยู่แล้วในคนทุกคนเป็นคำพูดที่ควรจะสนใจและก็จะเข้าใจได้โดยการพิจารณาตามหลักของ สิ่งที่เรียกว่า สัญชาตญาณดังที่กล่าวแล้วอาตมาเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีค่าควรแก่การสาจึงนำมาพูดมาบรรยายตั้งใจจะบรรยายเป็นชุดใหญ่สำหรับภาคมาฆบูชานี้เมื่อได้ปฏิบัติต่อสัญชาตญาณอย่างถูกต้องจนสัญชาตญาณไม่นำไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาเรียกเป็นคำกว้างๆว่าสัญชาตญาณไม่อาจจะนำไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาต่อไปคือพ้นจากอำนาจของสัญชาตญาณนี่นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าวิมุตติความหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากการนำไปของสัญชาตญาณหลุดพ้นจากอำนาจจากอิทธิพลของสัญชาตญาณคือควบคุมไว้ได้หมดเลยเรียกภาษาตกกระโดกก็ว่าอยู่หมัดแล้วควบคุมสัญชาตญาณไว้ได้อย่างอยู่หมัดเลยนั่นแหละมันหลุดพ้นจากอำนาจอิทธิพลของสัญชาตญาณก็เรียกว่าวิมุตติมันอยู่เหนืออำนาจของสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวงเช่นนี้แล้วก็เรียกว่าโลกอุดรโลกุตระโลกุตระหรือโลกอุดรอยู่เหนือโลกถ้ายังเป็นไปตามอำนาจของสัญชาตญาณก็คือเป็นไปตามโลกแห่งความโง่เขลาไม่รู้อะไรนอกจากจะรู้ไปตามสัญชาตญาณจึงเห็นแก่ตนแล้วก็เป็นไปเพื่อความทุกข์ถึงนั้น ที่นี่ก็จะได้พูดกันเป็นพิเศษในวันนี้โดยหัวข้อว่าสัญชาตญาณกับกิเลสสัญชาตญาณกับกิเลสเพื่อจะให้รู้จักสัญชาตญาณและกิเลสยิ่งขึ้นไปอย่างเพียงพอนี่ก็พูดมาแล้วหยกๆนี่ว่าสัญชาตญาณที่ควบคุมไว้ไม่ได้รู้อำนาจแก่สัญชาตญาณนั่นก็เรียกว่ากิเลสถ้าควบคุมได้เป็นความรู้ที่ถูกต้องขึ้นมาก็เรียกว่าโพธิผู้มีปัญญาบางคนพูดว่ากิเลสกับโพธิเป็นสิ่งเดียวกันแต่ถ้าคนมันโง่เกินไปมันเชื่อไม่ได้เข้าใจว่าไอ้คนที่ศึกษามาอย่างแคบๆนั้นจะไม่ยอมเชื่อว่ากิเลสกับโพธิเป็นสิ่งเดียวกันถ้ามองเห็นลึกซึ้งอย่างที่ว่ามาแล้วก็จะเห็นว่ากิเลสก็คือสัญชาตญาณที่ควบคุมไม่ได้โพธิก็คือสัญชาตญาณที่ควบคุมได้ก็เป็นสิ่งเดียวกันก็คือมันเป็นสัญชาตญาณด้วยกันอันหนึ่งมันควบคุมไม่ได้หรือมันอบรมมาผิดอันหนึ่งมันควบคุมได้อบรมมาถูกถ้ามองลึกลงไปก็จะเห็นว่ากิเลสกับโพธิเป็นสิ่งเดียวกันพูดอย่างนี้แล้วจะถูกด่ามารอบตัวผู้รู้ในเมืองไทยไม่ยอมรับผู้ที่อ้างตัวรู้ธรรมะในเมืองไทยจะไม่ยอมรับกับผู้ที่พูดว่ากิเลสกับโพธิเป็นสิ่งเดียวกันแล้วเขาก็จะด่าอาตมาก็รวมอยู่ในพวกผู้ที่ถูกด่าด้วยเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้เอามายืนยันให้ท่านทั้งหลายยอมรับเพื่อจะเป็นผู้ถูกด่าแต่เอามายืนยันเห็นว่าให้ด้วยดีแล้วเรามีความรู้โดยสัญชาตญาณสำหรับจะรู้เท่านั้นแหละมันสำหรับจะรู้ไปตามสัญชาตญาณให้มันเดินถูกทางมันก็ไม่เป็นอันตรายถ้าเดินผิดทางก็เป็นอันตรายยกตัวอย่างง่ายๆคือเรื่องเดียวว่าสัญชาตญาณแห่งความรักตัวเองนี่เป็นสัญชาตญาณที่เป็นชัดถ้ามันรักตัวผิดๆมันเห็นแก่ตัวมันก็เอาเปรียบผู้อื่นมันก็ข่มเหงผู้อื่นเป็นอันตรายต่อผู้อื่นถ้ามันรักตัวอย่างถูกต้องมันก็ไม่ทำอย่างนั้นมันก็ทำให้ตัวเองเจริญรุ่งเรืองอยู่ไปได้โดยสบายแต่ว่าความรักตัวนั้นเป็นพื้นฐานเป็นของสัญชาตญาณมันก็เลยมามีว่ารักอย่างถูกต้องหรือรักอย่างไม่ถูกต้องเราจึงศึกษาเรื่องนี้เพื่อว่าจะใช้สำหรับควบคุมกระแสแห่งสัญชาตญาณให้เป็นไปอย่างถูกต้องทุกสัญชาตญาณถ้าที่จะนำออกมาศึกษากันได้เอาทีนี้จะพูดสัญชาตญาณฝ่ายที่เป็นกิเลสวันต่อไปก็จะพูดเรื่องสัญชาตญาณฝ่ายที่จะพัฒนาให้เป็นโพธิวันนี้จะพูดถึงเรื่องสัญชาตญาณที่เป็นฝ่ายกิเลสก่อน พอพูดว่ากิเลสท่านทั้งหลายถ้าเป็นผู้คงแก่เรียนแล้วมันก็รู้ได้เองว่าคำว่ากิเลสนั่นคือโลภะโทสะโมหะก็ได้ยินมามากแล้วถ้าพูดถึงกิเลสนั่นก็ต้องเข้าใจได้แต่ว่าเล็งถึงโลภะโทสะโมหะมันเป็นความรู้สึกของสิ่งที่มีชีวิตโลภะหรือราคะไปเรียกนี่ตัวเดียวกันคือมันจะเอาที่โทสะหรือโกธะเนี่ยมันก็ตัวเดียวกันคือมันจะทำลายโมหะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรสงสัยอยู่ก็เลยวนอยู่รอบๆสิ่งนั้นหรือโง่ต่อไปก็พูดว่าอย่างนั้นไปแล้วกัน ถ้าเป็นเรื่องของโลภะมันต้องการจะเอาก็จะดึงเข้ามาหาตัวเอามาเป็นตัวเป็นของตัวนี่กิเลสประเภทนี้มันก็คือสัญชาตญาณการมีตัวมีตัวกู้เป็นยืนอยู่เป็นประธานก็ถ้ารู้สึกว่าสิ่งนี้มันอะไรมันบำเรอแก่ตัวกูมันเป็นผลดีแก่ตัวกูมันเป็นอะไรแก่ตัวกูมันก็อยากจะได้ให้ความรู้สึกก็เป็นไปตามสัญชาตญาณนั่นคือเอาเข้ามาหาตัวดึงเข้ามาหาตัวมีลักษณะดึงเข้ามาหาตัวเอามาไหว้เป็นของตัวเห็นไหมว่าสิ่งที่เข้ามากระทบมาสัมผัสนั่นมันไม่เป็นอย่างนั้นมันตรงกันข้ามคือมันเป็นลักษณะที่ไม่น่าพอใจหรือมาขัดขวางตัวมาจะมาทำลายตัวมันกับความรู้สึกทางสัญชาตญาณมันก็เปลี่ยนกันอยากจะทำลายอยากจะทำลายนั่นคือพวกโลพวกโกธะพวกโทสะไม่ใช่ว่านั้นมันไม่แน่ว่าจะเป็นประโยชน์แก่กูหรือไม่เป็นประโยชน์แก่กูมันยังรู้สึกไม่ได้ว่าจะเป็นประโยชน์แก่กูหรือจะไม่เป็นประโยชน์แก่กูแต่ก็น่าจะมีค่าน่าจะสนใจมันก็เลยสงสัยแล้วก็วนอยู่รอบๆไม่กล้าเอาเข้ามาหรือไม่กล้าผลักออกไป พูดอย่างภาษาวัตถุก็คือว่าไอ้อย่างหนึ่งอ่ะมันอยากจะดึงเข้ามาโดยอำนาจของสัญชาตญาณคือโลภะหรือราคะอย่างหนึ่งมันจะผลักออกไปหรือทำลายได้วินาศเรื่องอำนาจสัญชาตญาณที่เป็นโทสะหรือโกรธะส่วนอีกอันหนึ่งมันยังสงสัยก็ยังโง่ต่อไปมันก็ได้แต่วิ่งวนอยู่รอบๆไม่มีอาการที่ผลักเข้ามาไม่มีอาการที่ไม่มีอาการที่ดึงเข้ามาหรือผลักออกไปที่ท่านทั้งหลายที่ไม่ได้เคยสนใจกับเรื่องวัดเรื่องวาคำพูดเรื่องวัดเรื่องวาแล้วก็ได้ยินคำว่าโลภะโทสะโมหะก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องของคนพวกไหนก็ไม่รู้คนบ้าคนบออะไรก็ไม่รู้เราไม่ต้องสนใจเรื่องโลภะโทสะโมหะแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องความโง่ของตนนั่นเองของคนนั่นเองทุกคนที่มัวจะนั่งรู้สึกไปตามสัญชาตญาณในสิ่งที่น่ารักน่าพอใจเข้ามาก็เกิดโลภะดึงเข้ามาสิ่งไม่น่ารักน่าพอใจไม่น่าว่าจะเกิดโทสะผลักออกไปหรือจะทำลายเสียอะไรยังไม่แน่ก็สนใจอยู่นั่นสนใจอยู่นั่นก็วนอยู่รอบๆนั่นนี่คือคำว่าโลภะโทสะโมหะถ้าพูดกันในแง่ของจิตวิทยาธรรมดาธรรมดาแล้วมันก็พูดได้อย่างนี้ถ้าความรู้สึกที่ดึงกับมหาตัวเขาถูกใจนั่นคือโลภะหรือราคะแล้วแต่จะเรียกถ้ามันก็หนักไปในทางเรื่องเพศมันเรียกว่าราคะถ้ามันหนักไปธรรมดาธรรมดาก็เรียกว่าโลภะเนี่ยโดยหลักทั่วไปเป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่แน่ทีเดียวถ้ามันใช้แทนกันได้ถ้าว่าความรู้สึกนั่นมันไม่รู้สึกว่าเป็นคนดีแก่ตัวเป็นจะเป็นอันตรายแก่ตัวหรือไม่น่าไว้ใจหรือว่าทำลายประโยชน์ของตัวชัดๆอย่างนี้มันก็เกิดความรู้สึกโทสะโกรธหรือโกรธแล้วไปทุจร้ายขึ้นมาถ้าว่ายังไม่แน่ว่าจะเอากันอย่างไรก็เก็บไว้ก่อนด้วยความสนใจมีความสนใจนี่ขอทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่สังเกตดูดีๆว่ามันมีอย่างนี้หรือเปล่าความรู้สึกในชีวิตจิตใจของท่านมันมีความรู้สึกสามประการนี้อยู่หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เรียกว่ากิเลสโลภะโทสะโมหะมันก็ออกมาจากสัญชาตญาณพื้นฐานดั้งเดิมคือความมีตัวตนความเห็นแก่ตนความรักตนความเอาเปรียบผู้อื่น
สัญชาตญาณแห่งการกินอาหารแห่งการหนีภัยแห่งการต่อสู้อะไรก็ตามมันทำให้เกิดความรู้สึกเหล่านี้จะมาตามสมควรแก่กรณีมันแล้วแต่ว่ากรณีไหนมันมีสัญชาตญาณอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมากที่สุดคอยมองเห็นว่ากิเลสโดยตรงเนื่องกันอยู่กับสัญชาตญาณอย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่เรียกว่ากรรมกิเลสกรรมกิเลสคือศีล4ข้อแรกฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จนะ4อย่างนี้เรียกว่ากรรมกิเลสกรรมที่ทำด้วยกิเลสหรือทำโดยกิเลสข้อที่หนึ่งฆ่าสัตว์มันก็เป็นเรื่องของสัญชาตญาณความรู้สึกถ้าว่าโดยทั่วไปต่ำลงไปโดยพื้นฐานก็สัญชาตญาณแห่งการต้องการอาหารอย่างนี้ลิงมันก็จับปูกินลิงก็จับปูเปรี้ยวกินมันก็เป็นการฆ่าแต่ถ้ามันไม่ใช่พื้นฐานอย่างนั้นมันก็เรื่องของการเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเห็นแก่เกียรติยศชื่อเสียงของตัวนี่คือเป็นสัญชาตญาณที่รุนแรงมันก็ฆ่าผู้อื่นได้โดยง่ายเหมือนว่าเล่นปาณาติบาตมาจากการมาจากสัญชาตญาณการเห็นแก่ตัวสัญชาตญาณการเห็นแก่ตัวนะเป็นสัญชาตญาณแม่บทเป็นที่รวบรวมแห่งสัญชาตญาณทั้งหลายแม้ว่าชาวนาจะต้องทำนามันก็ต้องทำด้วยความเห็นแก่ตัวอยากจะมีชีวิตของตัวอยากจะเลี้ยงตัวมันก็เป็นสัญชาตญาณมันก็เป็นเหตุให้ทำนาอย่างนี้ซึ่งจะต้องทำให้มีการฆ่าอยู่ในการทำนาคือว่าเมื่อใช้นามันจะมีสัตว์ในรอยไถตายมากเหมือนกันนี่ก็จะทำปานาติบาตโดยไม่เจตนาฆ่าสัตว์โดยไม่เจตนามันก็มาจากสัญชาตญาณทีนี้ข้อที่สองอจินนาลักทรัพย์ถือเอาสิ่งที่ผู้อื่นกับของของไม่ได้ให้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสัญชาตญาณแห่งตัวตนหรือของตนเห็นแก่ตนพูดง่ายๆสัญชาตญาณในการเห็นแก่ตนมันจึงไม่จึงไปลักทรัพย์ของเขามาเห็นแก่ตนจนขี้เกียจนอนจะดีกว่าไม่ทำงานนี่ก็เห็นแก่ตนจึงได้ขี้เกียจและนอนเสียเห็นแก่ตนเมื่อไม่มีอะไรจะกินขึ้นมาก็ไปขโมยก็เลยเป็นผลที่งอกงามออกไปเพราะสัญชาตญาณแห่งความเห็นแก่ตนสัญชาตญาณแห่งการต้องการอาหารที่แต่ปฏิไปขโมยเขามาบำรุงบำเรอตนมันไม่ใช่เป็นเรื่องจำเป็นนะมันก็เป็นเรื่องเดียวกันเพราะมันเห็นแก่ตนนี่ข้อที่สามกาเมสุมิจฉาจารสัญชาตญาณแห่งความเห็นแก่ตัวทำไปอย่างพรวดพราดอย่างรอไม่ได้อย่างทำให้กลัวแก่ความชั่วหรือสัญชาตญาณในการสืบพันธุ์ ที่เขาปะว่ายด้วยกามารมณ์ที่ธรรมชาติปะว่ายด้วยกามารมณ์ลงไหลในกามารมณ์บูชากามารมณ์ก็ทำกาเมสุมิจฉาจารเนื่องด้วยสัญชาตญาณแห่งกามารมณ์ในการสืบพันธุ์หรือที่จะทำกันในเรื่องอย่างอื่นมันก็เป็นเรื่องของสัญชาตญาณถ้ามันโกรธมันแค้นฮะมันจะแก้แค้นหรือมันจะตบประมาทคนนั้นคนนี้พ่อแม่ของลูกสาวจุดลูกสาวไปทำอนาจาร ก็เพราะว่าสัญชาตญาณแห่งความเห็นแก่ตัวซึ่งควบคุมไว้ไม่ได้ต้องการจะแสดงอำนาจของตัวจะอวดตัวนี่ก็มีเพื่อจะทำบาปข้อนี้ได้ที่สัญชาตญาณแห่งการมุสาว่ามันก็เป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัว เพราะว่า มุสาวาทนั่นทำไปเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งนั้นถ้าไม่ได้ทำไปเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเราไม่เรียกว่ามุสาวาทนะเช่นเขาเป็นผู้ตลกเป็นผู้พูดตลกเป็นนองพูดโพสเจอร์พูดเรื่องขบขันพูดอะไรไปอย่างนี้ไม่ใช่มุสาวาท มุสาวาทก็ใช้คำพูดเป็นเครื่องดึงดูดหรือขโมยเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวโดยวิธีใดก็ตามนี่มันก็เห็นแก่ตัวอยู่ชัดๆสัญชาตญาณในการเห็นแก่ตัวและทำให้มุสาวาทเพื่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นแก่ตัวหรือพวกของตัวจึง เป็นพยานเท็จนี่กรรมกิเลส4ประการนี้ก็เป็นเรื่องของสัญชาตญาณที่บังคับไม่ได้ความรู้สึกที่เป็นพื้นฐานอยู่ในจิตในสันดานบังคับไม่ได้ก็ ทำให้เกิดการกระทำอย่างนี้ขึ้นมานี่เรียกว่ากรรมกิเลส4ประการถ้าจะเพิ่มอีกอย่างนะดื่มน้ำเมาเป็นข้อที่5คือศีล5ความชั่วศีลทั้ง5ไอ้ดื่มน้ำเมานั่นล่ะคิดด้วยดีเลยว่ามันดื่มอยู่ได้นั้นด้วยเหตุอะไรบางคนก็จะสังเกตได้เองว่าดื่มแล้วมันคลื่นใจมันสบายมันถูกบำเรอด้วยฤทธิ์ของน้ำเมามันรู้สึกมันก็มีผีหรือมีอะไรมาขับกล่อมให้มันสบายที่สุดเมื่อมันดื่มน้ำเมานั่นถ้าอย่างนี้มันเป็นสัญชาตญาณแห่งการต้องการให้มีการบำเรอ มาจากการมีตัวและต้องการให้ตัวได้รับการบำเรอนั่นก็ทำอะไรคล้ายๆกันนี่ได้ทุกอย่างเลยซึ่งจะไว้พูดถึงเรื่องอบายมุขดีกว่าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องดื่มน้ำเมาแล้วก็เป็นสัญชาตญาณแห่งการต้องการขับกล่อมทางจิตทางวิญญาณซึ่งผิดซึ่งทำไปอย่างผิดจนกลายเป็นธาตุของน้ำเมาเลยวินาศไปเลยควบคุมสัญชาตญาณอันนี้ไว้ไม่ได้นี่เรียกกรรมกิเลสทั้ง4ประการแล้วก็เพิ่ม1อีก1เป็น5เป็นทุศีลทั้ง5ที่นี่ก็ขอชักชวนให้ท่านทั้งหลายมองดูให้ละเอียดลงไปอีกถึงกิเลสระดับที่ไม่รุนแรงจะเรียกว่าอุปกิเลสแต่ก็เป็นกิเลสเหมือนกันเคยเรียนนักธรรมมาแล้วก็จะพบหมวดที่เรียกว่าอุปกิเลส16ข้อที่1ก็คืออภิชฌาโลภเกินควรเรียกอภิชฌาสัญชาตญาณแท้ๆมันเพียงแต่ต้องการอาหารหรือต้องการเท่าที่จำเป็นเช่นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องการเกินจำเป็นเว้นแต่สัตว์เดรัจฉานบางชนิดที่มียุ่งมีฉางเช่นว่าเช่นปลวกเป็นต้น สัตว์เดรัจฉานทั่วไปเช่นวัวเช่นควายนี่ไม่มียุ่งไม่มีฉางไม่ต้องการเกินจำเป็นมากินแต่พออิ่มท้องในความโลภเพ่งเล็งในเรื่องอาหารมันก็ยังไม่มีแต่ท่านคนนี่มาถึงคนนี่มันควบคุมสัญชาตญาณอันนี้ไว้ไม่ได้มันก็เลยต้องการเกินจำเป็นมันก็ต้องมีการสะสมมียุ่งมีฉางนี่ก็เลยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาซึ่งทำให้ แย่งชิงกันแข่งขันแย่งชิงกันหรือว่าโลกเกินจำเป็นเนี่ยมันเป็นก็มีความคิดชนิดที่ดีที่สูงไปกว่าสัญชาตญาณนี่เรียกควบคุมสัญชาตญาณไว้ไม่อยู่มันก็เดินไปผิดทางตามแบบของมันแรงขึ้นกว่าธรรมดาเนี่ยเดินไปผิดทางที่แรงขึ้นกว่าธรรมดาต้องการมากเกินกว่าความจำเป็นเป็นอภิชฌารวมถึงความยินดีอย่างยิ่งในสิ่งนั้นด้วยทีนี้อันที่สองเรียกว่าโลภะโลภะเนี่ยคือก็คือโลภะด้วยกันแต่ไม่มีคำว่าเพ่งเล็งเกินจำเป็นโลภะซื่อโลภะทื่อโลภะซื่อโลภะธรรมดาสามัญมาเห็นแก่ตัวเป็นโลภะต้องการการบำเรอตัวต้องการจะอวดมันมีจะอวดอะไรก็ตามมันก็มีเรื่องของโลภะเข้ามาอันถัดไปเรียกว่าโทสะโทษประทุษร้ายเมื่อรู้สึกว่ามีอะไรที่ขัดขวางต่อประโยชน์ของตัวก็มีสัญชาตญาณในการเห็นแก่ตัว ก็อันอีกอันถัดไปเรียกว่าโกรธะคือโกรธเผาแผดเผาหัวใจตนอยู่ตามลำพังร้อนเป็นไฟอยู่ระงับไม่ได้ก็ทำเห็นแก่ตัวเพราะรู้สึกว่ามันมาดูถูกเราว่าทำเป็นศัตรูของเราอะไรแบบนี้ อันถัดไปเรียกว่าอุปนาหะผูกความแค้นไว้ความโกรธความแค้นไว้ก็ เป็นเรื่องมาจากมีความรู้สึกเป็นตัวถัดไปเรียกว่ามัคคะลบหลู่บุญคุณอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เกินไปของความมีตัวจนลืมผู้ที่มีบุญคุณคำว่าอิจฉาริษยา ก็รวมอยู่ในกลุ่มนี้ทำไมจะต้องอิจฉาริษยาเพราะตัวกูมันไม่อยากให้ใครดีกว่าหรือมันอยากจะดีก็กูมันอยากจะดีกว่าคนอื่นอิจฉาริษยา แล้วมันก็เลยไปถึงมัจฉริยะความตนนี้ความไม่อยากให้ปันเพราะความเห็นแก่ตัวหรือความอยากที่มาจากอิจฉาริษยามันก็ป้องกันไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นที่มีมัญญาแสดงมัญญาเพราะตัวมันหาทางออก เพื่อประโยชน์แก่ตัวหรือเพื่อป้องกันตัวหรือเพื่ออะไรก็ตามแสดงมายา อยากจะพูดว่าระวังให้ดีคำว่ามารยากับคำว่ามารยาทนี่ก็อยู่จะใกล้กับตะเภาเดียวกันนะไอ้คนทำมารยาก็แกล้งทำไอ้คนรักษามารยาทมันก็แกล้งทำต่อหน้าคนทั้งนั้นที่มันรักษามารยาทนั่นระวังให้ดีมันจะเป็นเรื่องของตัวกูฉะนั้นเรื่องมารยาททำมารยาทที่แท้จริงมันจะเป็นเรื่องของโพธิแต่นี้ทำมารยาทกันแต่ต่อหน้าคนเท่านั้นแล้วมันก็อันเดียวกับมารยากับมารยาทมากับเขาลำเดียวกันด้วยอำนาจของสัญชาตญาณก็ระวังให้ดีสาธยะมีความโอ้อวดสัญชาตญาณในการโอ้อวด มีตัวตนและต้องการจะโอ้อวดตนหรือของตนสัตว์เดรัจฉานก็ทำเป็นคนยิ่งทำเป็นกันใหญ่มันจึงเกิดในแฟชั่นแต่งเนื้อแต่งตัวที่แปลกๆสวยงามออกไปไม่มีที่สิ้นสุดมันต้องการจะอวดแม้แต่การแต่งเนื้อแต่งตัวการกินการอยู่แม้แต่การพูดจามันก็โอ้อวดจนเขารำคาญ มันก็ไม่รู้สึกตัวเพราะสัญชาตญาณข้อนี้มันผลักดันมากเกินไปธรรมพระหัวดื้อ หัวดื้อเห็นชัดเด็กหัวดื้อก็มันถือตัวมันเห็นแก่ตัวสัญชาตญาณยังมีตัวกูมันดันทุลังมันไม่ยอมผิดก็ไม่ยอมถูกก็ไม่ยอมมันยืนกระต่ายขาเดียวมันเป็นเรื่องคนหัวดื้อสารัมภะเนี่ยคนบิดคิ้วสารัมภะนี่ก็แปลกันว่าแข็งดีหรืออะไรก็ไม่ทราบแต่มาอยากจะแปลว่าบิดคิ้วบิดคิ้ว ถูกก็บิดคิ้วผิดก็บิดคิ้ว การงานก็บิดคิ้วหน้าที่ต่างๆก็บิดคิ้ว เพื่อจะ ต่อสู้ป้องกันตัวเรียกว่าสัญชาตญาณแห่งการป้องกันตัวต่อสู้มันก็บิดคิ้วบิดคิ้วซึ่งหน้าแล้วก็มีมากนะมีมากจน ถึงจะเป็นของธรรมดาไปในเรื่องการบิดพลิ้วไม่รับสารภาพเป็นต้น ที่มานะถือตัวถือตัวคือตีราคาตัวที่ตัวเองตีด้วยกิเลสของตัวก็ตีเกินเสมอตีเกินเสมอมันจึงยกตัวว่าในระดับที่ว่าสูงกว่าใครใครถ้าจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามันก็ยกตัวสูงกว่าเพราะสัญชาตญาณในการมีตัวต้องการจะยกตัวต้องการจะอวดตัวอาติมานะดูหมิ่นผู้อื่นถ้าว่าไงดีการดูหมิ่นผู้อื่นนั้นอาจจะเกิดขึ้นมาโดยไม่มีเหตุปัจจัยอะไรมากมายอ่ะมันเป็นสัญชาตญาณมันเกิดมาจากสัญชาตญาณมันไม่มีเหตุปัจจัยอะไรมากมายแต่มันก็ดูหมิ่นผู้อื่นเอาได้เพราะมันยกตัวไว้สูงเกินไปนิมมะทะประมาทมาทะเล่นเล่อมาทะมัวเมามัวเมา มัวเมาในเรื่องชีวิตเป็นอยู่มัวเมาในเรื่องสบายดี มัวเมาในเรื่องสิ่งที่มัวเมากันอยู่พูดอย่างความจริงอย่างแท้จริงความตายมีอยู่แล้วในความเกิดแต่คนมันก็มัวเมาในความเกิดมัวเมาในความเกิดโดยโง่ไปไม่รู้ว่าความตายมันมีอยู่แล้วในความเกิดมันมัวเมาในความเกิด มันมัวเมาในความไม่มีโรคทั้งที่โรคมันมีอยู่แล้วในความไม่มีโรคเป็นผู้มัวเมาในสิ่งที่ตัวมองไม่เห็นนี่เรียกว่ามัวเมากันโดยไม่รู้สึกตัวและเป็นมากมัวเมาในความไม่ตายทั้งที่ความตายมีมาแล้วในความเกิดมัวเมาในความไม่มีโรคทั้งที่โรคมันมีอยู่แล้วในความไม่มีโรคแต่มัวเมาทุกอย่างเลยถ้ามันมีสัญชาตญาณแห่งความมีตัว ตามความรู้สึกของมันเองไม่จึงเราจึงไม่มีความรู้สึกที่จะยอมตายหรือยอมเจ็บไข้ว่าเป็นของธรรมดาคิดหวังอยู่แต่ว่าจะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายหรือว่าความเสื่อมลาภมันก็มีแล้วในความมีลาภมันก็มัวเมาในลาภโดยไม่รู้ว่าความเสื่อมลาภมันก็มีอยู่แล้วในความเสื่อมลาภในลาภนั่นเองและทั้งที่สิ่งเหล่านี้มันทรมานบุคคลผู้มัวเมาอยู่เสมอก็ไม่มีใครรู้สึกมองเห็นและรังเกียจเนี่ยถึงยังมัวเมาอยู่ด้วยความลุ่มหลงของสัญชาตญาณแห่งตัวตนอันสุดท้ายเรียกว่าประมาทะคือประมาทแปลกออกไปก็คือว่าความมันขาดสติมันขาดสติขาดสติคือมันไม่มีความรู้ที่ถูกต้องสำหรับจะระลึกไว้เป็นสัมปชัญญะความรอดความถูกต้องนั้นมันก็ต้องมีปัญญารู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ตามที่เป็นจริงเช่นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเป็นความจริงมีอยู่ถ้ารู้ข้อนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาที่พอเหตุอะไรเกิดขึ้นเช่นเกิดเรื่องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางไหนก็ตาม มันก็ไม่มีสติที่จะไปเอาปัญญามาควบคุมสถานการณ์มันก็เลยไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิไม่มีสัมปชัญญะไม่มีอะไรหมดเลยตามธรรมดาไอ้ข้อนี้สำคัญมากนะซึ่งอยากจะให้ทุกคนรู้ไว้เป็นหลักว่าเราจะต้องมีปัญญาที่รู้อยู่เป็นเดิมพันหรือเป็นต้นทุนรู้อะไรเป็นอะไรนี่ศึกษาอบรมปัญญาพอกพูนปัญญาอยู่เป็นประจำพอมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นซึ่งจะชิดหายหรือจะเป็นตายหรือจะเสียหายอะไรก็ตามมีสติแปลปัญญานั่นมาทันกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาช้าก็ไม่มีประโยชน์ต้องมาทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัญญาที่สติเอามานั่นน่ะมันก็มีอาการรู้สึกตัวผิดไม่ได้คือปัญญานี่จะควบคุมอยู่อย่างแน่นอนแน่นแฟนเรียกว่าสัมปชัญญะแล้วก็มีสมาธิคือมีจิตแน่วแน่ที่สัมปชัญญะนี่จะทำงานทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้จนกว่าจะหมดเรื่องช่วยจำสี่คำนี้ไว้ดีๆว่าสติสัมปชัญญะปัญญาสมาธิหรือจะเรียงจำง่ายๆว่าสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาก็ได้สติแล้วสัมปชัญญะแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาเวลาปฏิบัติหน้าที่การงานนั่นมันแล้วแต่ลำดับไหนจะลำดับอย่างไรแล้วแต่เหตุการณ์จะ โดยหลักทั่วไปนั่นเราจะต้องมีสติจะลึกทันควันไปเอาความรู้ที่ถูกต้องคือปัญญามาปัญญามายืนควบคุมสถานการณ์อันนี้อยู่เรียกว่าสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่แล้วก็มีสมาธิใช้กำลังใจอย่างแน่วแน่มั่นคงคือให้ปัญญาทำหน้าที่ตัดปัญหานะทำหน้าที่ให้รู้ตามที่เป็นจริงแล้วไม่ทำอะไรให้ผิดพลาดมีอำนาจของสมาธิกำลังจิตทั้งหมดทั้งสิ้น ทุกเรื่องจะต้องมีไอ้สี่อย่างนี้จึงจะรอดตัวถ้าสติไม่ค่อยพอก็ฝึกฝนให้มีสติเช่นทำกรรมฐานชนิดที่ทำให้มีสติเช่นทำอานาปานสติเป็นต้นเมื่อฝึกเข้าไปแล้วก็สติก็จะมากพอและเร็วพอและปัญญาก็พิจารณาในการทำกรรมฐานอนิจจังทุกขังอนัตตาและสมาธิถ้าไม่พอก็ปฏิบัติสมาธิฝึกกรรมฐานที่ทำให้มีสมาธิ แต่โดยธรรมชาติมันนักจะพอของมันเองถ้ามีปัญญาเท่าไรสมาธิมันก็จะมีเท่านั้นมีสมาธิเท่าไรมีปัญญาเท่านั้นความเข้มแข็งแห่งจิตมันก็พอทำหน้าที่ถ้าไม่พอก็ต้องฝึกเฉพาะสมาธิ ในการใช้สัมปชัญญะนั่นก็เป็นความฉลาดการทำให้มีสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาก็เป็นอุบายก็ต้องฝึกด้วยเหมือนกันครั้งแรกหรือครั้งหนึ่งมันอาจจะพ่ายแพ้ล้มละลายแต่ครั้งที่สองก็ไม่ให้พ่ายแพ้ถ้ากำลังของสติมันมากพอมันก็สร้างสัมปชัญญะขึ้นมามากพอขอยืนยันว่าเหตุการณ์เลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงป้องกันได้ด้วยธรรมะสี่ประการนี้เ มื่อเผอิญว่าธรรมะทั้งสี่ประการนี้ฝึกเอามาได้จากการปฏิบัติในระบบที่เรียกว่าอานาปานสติภาวนา16ขั้นอานาปานสติภาวนามีหลายชนิดอย่างอานาปานสติในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นไม่พอต้องอานาปานสติชนิดที่มาในอานาปานสติสูตรโดยตรงมี16ขั้นถ้าปฏิบัติอานาปานสติ16ขั้นนี้แล้วมันจะมีครบหมดมีพอและมีเหลือใช้จำไปจะมีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีปัญญาอบรมไว้มากพอที่จะใช้ในทุกเหตุการณ์การที่มาทำสมาธินั่นทำสมาธิวิปัสสนานั่นถ้าทำถูกต้องถ้าทำอย่างถูกต้องถ้าจริงมันมีผลมหาศาลไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราหัวเราะย่อกันเล่นขอให้เข้าใจถ้าเราไม่เป็นคนไม่มีสติมีสติไม่พอหรือสติมันช้างุ่มง่ามนี่ก็ฝึกอานาปานสติถ้าไม่มีสัมปชัญญะก็ฝึกอานาปานสติเพราะการฝึกอานาปานสตินั้นต้องใช้สัมปชัญญะตลอดเวลามันคุ้นเคยกันกับการใช้สัมปชัญญะถ้าไม่มีสมาธิก็ฝึกอานาปานสติเพราะมันฝึกสมาธิอยู่ตลอดเวลาในแง่ของสมาธิแล้วในแง่ของปัญญาก็มีอยู่บางขั้นตอนที่พูดถึงปัญญาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็มีอยู่อย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแนะว่าอานาปานสติภาวนาเนี่ยถูกต้องเหมาะสมดีกว่าระบบไหนหมดในพระพุทธเจ้าเองก็ปฏิบัติระบบนี้ระบบอานาปานสติภาวนาที่เราพิสูจน์ดูตัวเราเองว่ามีไหมมีพอไหมมีเร็วทันท่วงทีไหมไม่พอก็ใช่ไม่ได้มาช้าก็ใช่ไม่ได้น้อยไปก็ใช้ไม่ได้ที่จะทำอย่างไรสำหรับคนทั่วไปที่อยู่ที่บ้านก็ฝึกฝนอยู่ในตัวที่จะต้องกระทำกิจการงานที่ทำอยู่จะเป็นนักเรียนจะเป็นครูบาอาจารย์จะเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นพ่อข้าเป็น ขอให้รู้จักไอ้สิ่งทั้งสี่นี้สิแล้วมันก็จะค่อยเรียกร้องมาแล้วก็จะมากขึ้น สติระลึกไม่ได้แล้วไปฆ่าไปอ้าวสิพายหมดถ้าสติระลึกมาได้แต่มันไม่อยู่สัมปชัญญะมันไม่มีอ้าวมันก็หายหมดไอ้ความรู้ไม่พอนั่นก็ยิ่งลำบากต้องศึกษาว่าให้เป็นประจำให้ความรู้มันเพียงพอทีนี้ถ้ามีปัญญาพอสมาธิก็จะพอก็จะพออยู่ด้วยอำนาจของปัญญา ความเป็นสมาธินี่มันเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันการที่มันจะรวมกำลังจิตเป็นอย่างเดียวเพื่อต่อสู้สถานการณ์อย่างนี้ มันก็มีอยู่ในสัญชาตญาณเอามาปรับปรุงให้มันมากพอให้มันมากพอขึ้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเมื่อมันจะทำอะไรจริงจังมันก็มีการทำโดยสมาธิ ด้วยดีแม้แต่ควายแท้ๆที่มันจะชนกันมันก็ต้องชนกันด้วยกำลังของสมาธิจะไม่เป็นสมาธิของควายมันไม่พอใช้มันจะต้องมาทำให้เป็นของคน เด็กๆที่จะเล่นหยอดลุ้มถอยกอง ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าสมาธินั่นนะจึงจะโยนลงหลุมได้ถ้ามันจะยิงธนูยิงซ้อนยิงอะไรมันก็ต้องมีสมาธิตามธรรมชาติมาช่วยอย่างเพียงพอจะยิงหนังสติ๊กเนี่ยถ้าไม่มีสมาธิเพียงพอมันยิงไม่ได้แต่ถ้าพอลงมือยิงสมาธิตามธรรมชาติมันมาเองถ้าไม่พอก็ต้องฝึกจนพอสมาธิตามธรรมชาติอย่างนี้ก็เป็นสัญชาตญาณด้วยเหมือนกันเพราะมันมาเองแต่ยังไม่พอใช้ในการที่จะต่อสู้กับกิเลสความทุกข์ ดังนั้นจึงต้องฝึกฝนโดยเฉพาะให้มันดีให้มันมากยิ่งขึ้นสมาธิไม่พอสติไม่พอสัมปชัญญะไม่พอปัญญาไม่พอคนนั้นจะตกนรกทั้งเป็นนี่กล้าพูดอย่างนี้เลยถ้าอยู่อย่างสติไม่พอสัมปชัญญะไม่พอสมาธิไม่พอปัญญาไม่พอมันจะมีเรื่องไม่สิ้นสุดมันจะมีเรื่องยุ่งยากลำบากซึ่งเป็นกันอยู่โดยมากลืมนั่นลืมนี่ลืมปิดประตูลืมลูกกุญแจไว้ในห้องออกมาข้าวไม่ได้อย่างนี้ต้องงัดประตูมันเป็นเรื่องที่ไม่พอหรือมันขาดสติขาดสมาธิขาดสัมปชัญญะนั้นเมื่อทำอะไรผิดพลาดไปแม้แต่นิดหนึ่ง ก็อย่าพูดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ไม่เป็นไรนะเขาไว้พูดในกรณีอย่างอื่นนะแต่ในกรณีข้อแก้ตัวอย่างนี้อย่าใช้เลยทำถ้วยแก้วตกแตกใบหนึ่งก็ไม่กี่สตางค์ไม่เป็นไร นั่นน่ะมันจะจับใส่ลงไปในนรกไอ้ความไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันจะมากขึ้นมากขึ้นจนมันทำอะไรไม่ได้น่าจะคิดจุดแต่ว่าทำแก้วน้ำแตกใบหนึ่งต้องเสียใจให้มากมากถ้าเสียใจมากๆแล้วมันจะดีขึ้นละอายให้มากมากแล้วมันก็จะดีขึ้นแต่คนไม่ละอายมันกลับแก้ตัวมันกลับเถียงมันไม่ละอายอย่างนี้มันก็มากขึ้นความประมาทความสะเพร่าความเลินเล่อมันก็มากขึ้นคือสติมันไม่มีนั่นเรื่องลืมเล็กลืมน้อยนะอย่าเห็นมันเป็นเรื่องลืมเล็กลืมน้อยถ้าไม่ลืมมันดีกว่าคือมันมีสติมีสัมปชัญญะถ้ามีปัญญาด้วยมันก็รู้จักวิธีที่จะป้องกันไม่ให้ลืมป้องกันไม่ให้ลืมชีวิตอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาอย่างยิ่ง แต่คนทั่วไปก็ไม่ยอมรับเป็นเรื่องของคนอยู่วัดเป็นเรื่องของคนแก่เป็นเรื่องของคนบ้าบ้าบอบอคนโง่ไปกินเหล้าดีกว่านั่นมันตัดบทกันไปอย่างนี้มันก็ไม่ได้ฝึกไม่ได้ทำอะไรที่จะให้เจริญในทางที่จะควบคุมสัญชาตญาณควบคุมไม่ได้สัญชาตญาณมันก็แสดงบทบาทเต็มที่คนนั้นเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นต้องอยู่อย่างขาดสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาเดี๋ยวมันจะเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นขอฝากไว้ด้วยนี่เรื่องสัญชาตญาณกับกิเลสมันเป็นอย่างนี้ที่นี่ก็อยากจะพูดถึงกิเลสกามคำว่ากามมีสองความหมายคือวัตถุกามและกิเลสกาม กิเลสกามนั่นเป็นตัวกามพัสดุกามไม่ใช่ตัวกามเป็นอุปกรณ์แต่มันมีความหมายขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสกามสัญชาตญาณแห่งการต้องการการบำเรอตนต้องการให้มีการบำเรอตนก็แสวงหาก็ไปติดพันพอใจหมายมั่นในสิ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์ของความรู้สึกทางกามโดยส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศสิ่งที่เรียกว่ากิเลสกามเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางเพศซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ทำให้คนตกอยู่ในอำนาจแล้วก็พอใจที่จะทำให้คนจึงบูชากามบูชาความรู้สึกทางกามเหมือนกับบูชาพระเจ้าหรือยิ่งกว่าบูชาพระเจ้าก็ลองถามตรงๆถามตัวเองดูตรงๆคนหนุ่มคนสาวทั้งหลายถามตัวเองตรงๆจะเลือกเอาพระเจ้าหรือจะเลือกเอากิเลสกามถ้าเขาให้เลือกจะเลือกเอาพระเจ้าหรือจะเลือกเอากิเลสกามนั่นแหละมันเป็นเครื่องแสดงชัดอยู่แล้วว่าคนทั่วไปที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้ตกอยู่ใต้อำนาจของอวิชชาของเรื่องนี้แล้วมันก็บูชากิเลสกามหรือบูชากามยิ่งกว่าพระเจ้าทั้งเขาจึงทำไปตามอำนาจของกิเลสกามทำความวินาศให้แก่ตัวเองก็จะพอใจในความลุ่มหลงในกามยิ่งกว่าที่จะมาลุ่มหลงในธรรมะเรื่องมันจึงต้องกลับกันว่ามันจะบูชาธรรมะคือความถูกต้องแล้วก็ไม่บูชากิเลสกามสำหรับพัสดุกามวัสดุกามคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นี่มันเป็นของที่มีอยู่ตามธรรมชาติถ้าไม่มีสัญชาตญาณแห่งการบูชากามารมณ์มาแล้วมันก็ไม่มีฤทธิ์เดชอะไร ก็คอยสังเกตดูรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นี่มันก็มีอยู่ทั่วไปตลอดเวลาทุกคนทุกแห่งแต่ถ้าไม่มีกิเลสกามเกิดขึ้นตามสัญชาตญาณนั่นแหละมันก็ไม่มีฤทธิ์เดชไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไร รูปสวยหรือรูปไม่สวยก็ไม่มีฤทธิ์เดชอะไรเสียงเพราะหรือเสียงไม่ไพเราะก็ไม่มีฤทธิ์เดชอะไรกลิ่นหอมหรือเหม็นก็ไม่มีฤทธิ์เดชอะไรทุกอย่างจะไม่มีความหมายถ้ามันไม่มีกิเลสกามเข้ามาเป็นสิ่งที่ต้องการนี่อำนาจของสัญชาตญาณที่มากอยู่ด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ก็ทำให้เลือก พอใจเลือกไม่พอใจพอใจในสิ่งที่ตรงกับสัญชาตญาณต้องการไม่พอใจในสิ่งที่ไม่ตรงกับที่สัญชาตญาณต้องการในที่นี้เรียกว่ากิเลสจะดีกว่า สัญชาตญาณในรูปนี้ก็คือกิเลสนั่นเองมันจะมาช่วยทำให้ไอ้วัตถุตามธรรมดาไม่มีความหมายอะไรมาก่อนเกิดมีความหมายขึ้นมารูปเสียงกลิ่นรสปฐพะธรรมชาติธรรมดาเป็นอัปยากิไม่มีความหมายว่าดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกข์อะไรแต่พอกิเลสกามเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีความหมายเป็นอย่างรุนแรงขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันตรงกับความต้องการของกิเลสหรือไม่ตรงกับความต้องการของกิเลสถ้าตรงมันก็เกิดความรักความพอใจความหลงใหลถ้าไม่ตรงมันก็เกิดโทสะโกรธโกรธร้ายรุนแรงอะไรขึ้นมามันก็เนื่องมาจากสัญชาตญาณเดิมๆที่มีอยู่ในสันดานที่มันประกอบด้วยอวิชชาแล้วมาทำไปอย่างหนึ่งถ้ามันประกอบขึ้นโดยวิชาอบรมเสียใหม่ให้ประกอบด้วยวิชามันก็เป็นไปอย่างหนึ่งเราจึงรู้จักความจริงข้อนี้ว่าเรามีปัญหาเรื่องกิเลสกามหรือวัตถุกามนี่กันอยู่ทุกคนตลอดเวลาเพราะเราควบคุมสัญชาตญาณอันนี้ไม่ได้จึงควรจะหยิบขึ้นมาศึกษาค้นคว้าศึกษาพิจารณาอยู่จนรู้จักมันดีมันน่าประหลาดที่ว่าสิ่งเหล่านี้มันสิงอยู่ในสันดานมันสิงอยู่ที่ไหนมันสิงอยู่ยิ่งกว่าในจิตในใจต้องใช้คำว่าสันดานฮะสันดานมันไม่รู้จะแปลว่าอะไรแต่จะพอกำกัดความหมายได้ว่าส่วนลึกสุดของจิตใจนะ ส่วนลึกสุดของระบบจิตใจเรียกว่าสันดานเป็นที่กักตุนเป็นที่รวบรวมเป็นที่อะไรสำหรับเป็นคุณสมบัติของจิตใจนะเรียกว่าสันดานสันดานอยู่ที่ไหน มันไม่มีคำที่จะพูดให้สมกันนะที่ว่ามันมีอยู่ในตัวคนในส่วนสุดส่วนลึกของคนอยู่ในสิ่งที่เรียกกันอย่างหยาบคายว่าในหัวกะโหลกในกระบาลในอะไรนั่นแหละแต่มันก็ยังไม่พอมันจะควรพูดในที่มันลึกกว่านั้นแล้วเราก็ไม่รู้จักก็แปลว่าจิตนี้ไม่ได้รับการศึกษาฝึกฝนอบรมพอที่จะให้รู้จักสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับจิตหรืออยู่ในสันดานคือส่วนลึกของจิตเราจึงแก้ไขอะไรไม่ได้แม้จะทิ้งบุหรี่ก็ไม่ได้แม้จะทิ้งเหล้านี่ก็ทำไม่ได้ถ้ามันไม่รู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้ท่านหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเพิ่มความสนใจกันขึ้นในสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณเมื่อควบคุมมันไม่ได้มันก็เกิดความเลวร้ายก็ควรจะละอายให้มากกลัวให้มากละอายให้มากกลัวให้มากเมื่อควบคุมสัญชาตญาณไม่ได้ไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำนี่คือหิริโอตตัปปะชั้นสูงสุดหิริโอตตัปปะชั้นแท้จริงและสูงสุดคือละอายเมื่อควบคุมสัญชาตญาณไม่ได้กลัวอันตรายเมื่อควบคุมสัญชาตญาณไม่ได้ไม่ต้องเกี่ยวคนภายนอกไอ้เรื่องคนภายนอกก็เรื่องเล่นละครหิริโอตตัปปะเล่นละครนั้นใช้ไม่ได้ต้องเป็นหิริโอตตัปปะแท้จริงรู้สึกอยู่ในใจจริงๆละอายเมื่อควบคุมสัญชาตญาณไม่ได้และกลัวอันตรายเมื่อควบคุมสัญชาตญาณไม่ได้ถ้าทำอย่างนี้ได้ไม่เท่าไรก็จะเลื่อนชั้นจนเป็นพระอรหันต์จะไม่ทันรู้ คือจะไม่มีการทำอะไรที่มันผิดหรือชั่วร้ายใต้อำนาจของสัญชาตญาณแต่จะรู้จักควบคุมสัญชาตญาณให้จิตนี่มันอยู่เหนือความรู้สึกอย่างสัญชาตญาณที่ควบคุมไม่ได้คือกิเลสถ้ามันกลายเป็นโพธิมากขึ้นมากขึ้นเรื่องมันก็จะจบลงไปเพราะการควบคุมจิตใจได้ทุกอย่างทุกประการตามที่ควรจะควบคุมเรียกว่าควบคุมจิตได้ฝึกฝนจิตได้ใช้จิตอย่างถูกต้องตั้งดำรงจิตไว้อย่างถูกต้องเพราะเรารู้เรื่องนี้เนี่ยหวังว่าเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายที่ไม่เคยสนใจอาตมาพูดไม่ใช่ดูถูกท่านทั้งหลายว่าไม่รู้แล้วไม่เคยสนใจมันก็จะเป็นจริงอย่างนั้นด้วยไม่เคยรู้แล้วไม่เคยสนใจแล้วก็พานหาผิดๆไปว่าธรรมะเป็นเรื่องคือพระไอ้ธรรมะนั้นมันเป็นเครื่องที่จะควบคุมสัญชาตญาณให้มีธรรมะไว้เพียงพอสำหรับควบคุมสัญชาตญาณแล้วกิเลสและอันตรายทั้งหลายที่จะเกิดจากสัญชาตญาณก็จะหมดสิ้นไปจะอยู่เป็นผาสุขมีชีวิตเย็นเป็นพระนิพพานเย็นอยู่ตลอดเวลาในที่ทุกสถานนี่การบรรยายในวันนี้เป็นการสมควรแก่เวลาแล้วยังต้องขอยุติการบรรยายให้ขอร้องท่านทั้งหลายปฏิบัติต่อเรื่องเหล่านี้เอาเองพระธรรมจำเป็นจะต้องบรรยายไปตามแนวที่ได้วางไว้บางทีฟังครึ่งท่อนครึ่งเดียวมันไม่พอก็ไปปฏิบัติต่อคำใหม่หวังว่าท่านทั้งหลายจะมีความสามารถที่จะควบคุมสัญชาตญาณได้มากยิ่งขึ้นไปถ้าขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมถ้าสำหรับเป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อควบคุมสัญชาตญาณนั่นเองสืบต่อไปในการบัดนี้